Rītdienas kolēģi.
Deputāti, nodaļu vadītāji, ir piektdienas rīts, marta vidus, un mums ir vairāk neatliekami jautājumi, kurus nepieciešams izskatīt. Tāpēc esmu sasaucis domas ārkārtas sēdi ar trīs jautājumiem, un tūlīt arī tos izskatīsim. Un kā pirmais darba kārtības jautājums ir par projekta iesniegšanu, par dalību Latvijas vidas aizsardzības fonda projektā piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu. Tad neliela nauda ir iedota uz visu Latvijas piekrasti, kura ir līdzvērtīgi sadalīta atkarībā no piekrastes garuma, un šajā projektā Salkstiem ir iespēja saņemt finansējumu atbalstu 10 000 eiro apmērā tieši pludmales sakopšanas darbiem un vai labiekārtošanas darbiem. Un mēs jau iepriekšējos gados par šo finansējumu esam uzstādījuši vairākas pārģērbšanās kabīnes un plānojam arī turpmāk gan tās, kas jau savu laiku nokalpojušas, nomainīt, gan arī tur, kur vēl iedzīvotāji rakstījuši, gāja, lai būtu šīs te kabīnes uzstādīt. Droši vien sīkāk, Kristīne var pastāstīt, kas ir plānots un kādā apmērā. Lūdzu, Kristīne.
Esam plānojuši uzstādīt 4 standarta pārģērbšanās kabīnes un vienu pārģērbšanās kabīni paredzēt ar vidus pieejamību personām ar īpašām vajadzībām. Tā kā kopā 5 kabīnes. Projektu pieteikumu jau esam sagatavojuši un vajadzīgs ir tikai vairs lēmums.
Jā, paldies. Toms, lūdzu jautājums.
Labdien. Sagaid, lūdzu, vai ir zināmas vietas jau, kur tās kabīnes tiks izvietotas? Nu, tīpaši, ja tas finansējums sadalīts pa visu Latvijas to piekrastu, varbūt mēs arī varam sadalīt viņus pa visiem tā kā saukristiem, lai nav tā kā vienā vietā koncentrēts. Kāds ir tas plāns, jā, kur viņas izvietot?
Šobrīd vēl vietas nav zināmas, bet tās, kā saka, projekta īstenošanas laika gaitā, tad arī apzinās tās būtiskākās vietas, kur vajadzīgs. Bet pārģērbšanās kabīna ar vidus pieejamību, tā tiks, tā, to šobrīd plānojam, ka varētu izvietot jūras parkā.
Paldies.
Attiecīgi pārcelt vienu kabīnu, kas jau ir uz citu vietu, un tur uzlikt, kur zilā karola plumala, uzlikt ar vidus pieejamību šo te kabīni. Apzināti šīs vietas ir šis sarakstiņš, vēlreiz ir jāapsako, vai nav kādi ir postījumi ziemas periodā, kā izskatās, kura vieta vairāk iet runa par 500 metrus vienu aiz otru pusi, bet, protams, ka viss piekrastes garumā, tas ir vairāk posmā starp zvejnieku ciemu un starp Inču, dabas kā teritorijā, nē, protams. Jā, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu nobalsot. Iesniegsim šo te mazo projektiņu. Lūdzu visus nobalsot. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 13 pret atturās nav, paldies, lai mums pieņemts. Visi klausošie 13 deputāti ir nobalsojuši par. Nākamais jautājums par atbalstu Ukrainai. Tātad mēs zinām par situāciju, kas notiek Ukrainā un Vidzemes plānošanas reģions, Vidzemes reģions kā tāds ir sadraudzības reģions Odesas apgabalā. Un mūsu kolēģi no Vidzemes plānošanas reģiona administrācija un arī Vēns Armons Krauklis bija sazinājušies ar, un Vēns arī bija Odesā, par to, kā viņiem iet un kāda palīdzība būtu nepieciešama. Un arī, protams, ka viņi stiprina savu pilsētu, notiek arī karavīru apmaiņa un tā tālāk ārstniecība. Un ir lūguši palīdzību, ir diezgan garš saraksts atsūtīts. Es nezinu, vai šeit ir ievietots klāt arī šis saraksts, vai nav. Laikam nav. Es varbūt viņu varu individuāli deputātiem arī nosūtīt, vai var arī šobrīd nosūtīt Jūliju vai Alis, kam ir varbūt ievieto, lai redz šo sarakstu. Bet ir tātad lūgums pēc primāri nepieciešams ir tās preces, kas, ko mēs visi saprotam, kas šādos apstākļos ir vajadzīgs. Tās ir dažāda veida medicīnas preces un arī aizsardzības līdzekļi, tāpat arī nakts redzamības iekārtas. Un Vidzemes pašvaldības savā sapulcē vienojās, ka vismaz simboliski vajadzētu atbalstīt sadraudzības apgabalu, ja reiz viņš šo palīdzību ir lūguši. Protams, ka, kā jau mēs zinām, tā būtu tikai tāda pile jūrā, bet nedaudz katru pašvaldību, protams, var ieskaitīt un būtu priešlikums ar 2-3 tūkstošiem atbalstīt un kopīgi šo naudiņu salikt un tad ieskaitīt Ziedot LV, savukārt tad Vidzemes reģions, Vidzemes reģiona administrācija plānot šo te tieši kādas preces tās būtu, vēlreiz precizējot gan ar mūsu atbildīgiem struktūram, gan ar viņiem un vienu busiņu nosūtīt viņiem. Tieši konkrēti viņa palīdzībā.
Tā kā nosūtīt busiņu no Saulkrastiem?
Nē, no Vidzemes. Vidzemes reģionā tā tad ir Limbaži, Valmiera, Smiltene, Ogre.
Cēsis,
Varakļāni, jā.
Madona.
Valka, Madona, jā. O, Jurģis, lūdzu.
Sveicināti, kolēģi. Vai šī summa 2-3 tūkstoši ir adekvāta? Man izklausās maza priekš šiem apstākļiem.
Tā ir, es piekrītu. Es saprotu, ka lielās pašvaldības, tāds kā Valmiera, runāja par 10 tūkstošiem. Nu, arī budžeti 3-4 reizes lielāka un iedzīvotāji ir attiecīgi tikpat šeit Jūlija Rasta cēsis, cik zinu, 5 tūkstoši. Ja, tā kā šī summa šobrīd ir simboliska, jo saprotam, ka mums jā, šī palīdzība šobrīd nāk no visu pasaules un faktiski jāspēc arī, ka mēs šobrīd dzīvojam pierobežā un faktiski, lai arī mums nav fiziski karadarbība, tomēr faktiski arī mēs šobrīd atrodamies nosacīti kara apstākļos un te es arī reiz varu teikt visiem iestāžu vadītājiem, ka mums jau tūlīt ir jāsāk domāt, no kuriem izdevumi mēs šajā gadā varēsim atteikties. Tātad šis būs ir jau sācies šis te resursu karš. Tātad mēs visi maksāsim ļoti dārgi. Tāpat esam gatavi uzņemt arī, piemēram, mūsu sēs skolā šajā nelielajā viesnīcā arī bēgļus. Šobrīd sazinamies, ka tie varētu būt jaunie sportisti ar kādiem treneriem. Arī šīs būs ievērojams izmaksas, tā kā vēl ar izdevumu šobrīd saprātīgi rīkojamies.
Jā.
Kāds būtu priešlikums? 3 tūkstoši?
Nu, jā, mums jau nav, protams, kad jāizlec un jāsaprot, kad budžeta apstākļi būs tāpat smagi, ja pārējās pašvaldības ir vienojušās par šādu apjomu cipariem. Nu, tad, jā, mans piedāvājums arī būtu 3 tūkstoši.
Paldies, Raimonds.
Labrīt. Man bija precizējošs jautājums varbūt tās. Tātad nauda tā ir viena lieta, un otra lieta mēs pakojam busiņu ar kaut kādām mantām, ja?
Vidzemes reģions. Vidzemes reģions, tātad administrācija atrodas Cēsīs. Viņi precizēs gan sadarbībā ar aizsardzības ministriju, gan ar citām struktūrām un Odesu, tieši konkrēti Odesu apgabalu, ko var kādā veidā kā saņemt un kā ātrāk nogādāt. Šīs sarunas ir diezgan ilgi iet jau nedēļu, viņiem tas nozīmē ļoti daudz. Tātad līdz ar to visas pašvaldības sasauc ārkārtas sēdi un mēģina šo jautājumu brīvdienās risināt, lai pirmdien otrdienas busiņš aiziet.
Jā, bet kā mēs varam saprast, teiksim, ko mēs no savas puses varam ielikt tajā busiņā? Jo
busiņš... Mēs no savas puses neko neliekam, Raimond. Mēs ieskaitam ziedot LV un ar konkrētu norādi un ziedot LV savukārt visu šo saņemto naudu, kurai uzņēmēs ar citu skaitu vidzemes. Piņemsim dimdiņi, es nemaldos.
Sapratu, paldies jau.
Un šo visu saņemto šim mērķim iedos reģionam, reģions noformēs šo paku.
Jā, jā, paldies, es sapratu, jā, jā.
Vienojušies, jā, par 3000 jūlija, kas bija precizējums varam projektā?
Es esmu pielikusi priekšlikumā precizētu lēmumu projektu ar atsaucēm uz vidzemes plānošanas reģiona vēstuli un arī precīzo konta numuru, uz kuru ir pārskaitāma naudas summa.
Raivo, Lūdzu.
Jā, sveiki vēlreiz. Jautājums, no kādiem līdzekļiem mēs plānojam tos 3000 piesaistīt?
Nu, šobrīd no neparedzētiem līdzekļiem un, kā jau es teicu, jebkurā gadījumā mēs ķersimies jaunajā klāt un arī pārstīsim budžeta izdevumus, jo šobrīd cits iespējas, ticamākais, ņemot vērā resursu sadārdzinājumu, tāpat to, kāda ir bijusi ziema un tā tālāk, cits iespējas nebūs un būs kopā jāizskata, kuras darbus mēs varbūt varam atlikt un kuras pirkums.
Nu, es ļoti ceru, ka tie 3000 arī no iestādēm arī savāksies uz to ekonomiju kopā, lai tie neparedzētie līdzekļi būtu papildinājumi atpakaļ ar to noziedoto naudiņu.
Raivo, no iestādēm mums būs jāietaupa 100 vai vairāk tūkstoši.
Nē,
jāsprūda par 3.
Nē.
Tad, Jūlija, mums ir jānobalso par lēmumu projektu, kas ir pielikumā, jā?
Jā. Par precizēto. Jā, papildinā ar skaitļiem 3000, bet to Alisa var izdarīt un ar sarkanu es esmu iezīmējusi, lai deputāti redz, kas tieši ir mainījies. Principā pāris teikumi.
Jā. Labi, lūdzu tad nobalsojam par precizētā lēmuma projekta redakciju. Alīs, tad lūdzu, iekopē iekšā, jā? Jā, paldies. Par 13 vienbalsīgi, paldies, kolēģi. Un kā šīs sēdes pēdējais jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un šodien mēs izskatām izpilddirektora kandidātu. Šodien klāt arī sēdē ir Odiņas kundze. Labdien!
Labdien!
Un tad mēs iepriekš iepazinām un ar jums tikāmies un labprāt priecājamies jūs redzēt šodien domas sēdē un labprāt vēlreiz nedaudz ar jums iepazītos, lai arī mūsu kolēģi ir visi jūs redzējuši un var vēl varbūt kādus jautājumus uzdot. Tāpēc došu vārdu jums, lūdzu īsi dažus vārdus par sevi un par savu redzējumu par tuvākajiem darbiem, kāds jūs tos redzētu apstiprināšanas gadījumā. Lūdzu.
Jā, paldies par vārdu un vēlreiz labdien visiem šajā skaistajā saulēnajā rītā un es ceru, ka tāda rīta mums būs daudz un bezgalīgi. Mana motivācija, kāpēc es esmu šeit, ir tā, ka sakrita šī mana vēlme dalīties ar visu manas dzīves laikā iegūtām zināšanām un darba pieredzi. un tas sakritā ar manu otru manu vēlmi atstāt kaut ko tai vietai vai dalīties ar to vietu, kurā es esmu uzaugusi, kura man ir tāds devusi. Un tāpēc es esmu šeit. Un tās manas, es esmu ieguvusi augstāko izglītību Latvijas universitātē, un tā ir pielīdzināta maģistra grādam tiesības zinātnēs. Esmu ieguvusi papildu zināšanas un kvalifikāciju Eiropas tiesībās, ekonomikā un datu aizsardzībā. Man ir vairāk kā 10 gadu pieredze uzņēmu vadībā, gan publiskajos uzņēmu, publiskajā sektorā, gan privātajā sektorā. Tā skaitā esmu vadījusi uzņēmu ar 450 darbiniekiem. Man ir arī 3 gadu darba pieredze valsts iestādes struktūra vienības vadīšanā, diplomāta pieredze un 6 gadu darba pieredze vairāku privātu kapitāla uzņēmumu struktūra vienību vadīšanā. Tā skaitā arī vienā starptautiskā uzņēmumā. Mana darba pieredze aptver visas prasmes, tā skaitā organizatoriskās personāla un procesu vadības, finanšu vērtēšanas, komunikāciju, pārprofilēšanas un no citas prasmes un kvalitātes, kas nepieciešams tieši pašvaldības izpildu direktoram at pienākumu izpildēji. Komandas darbas atzīstu kā efektīvāko rezultātu sasniegšanas līdzekli un kā savas darbības virziens izpildu direktora ametā, es redzu pirmkārt jau esošo pārvaldības procesu un saimnieciskās darbības efektivitātes izvērtējumu un tātad secīgi nepieciešamo uzlabojumu definēšanu un ieviešanu pašvaldības institucionālās sistēmas kvalitātes uzturēšanas procesu izstrādi, lai mēs sevi kontrolējam, kā mēs attīstamies un vai mēs visu esam ievērojuši. Tad pašvaldības aktīva atdevis novērtējumu, kas ir svarīgs arī šis te ieņēmumu palielināšanas instruments, finansējuma piesaisti pašvaldības noteiktām attīstības prioritātēm un īstenojamām aktivitātēm, jaunāko tehnoloģiju risinājumu ieviešana infrastruktūrā un saimnieciskajos pakalpojumos, ceļu infrastruktūras pielāgošana jaunajiem izaicinājumiem kā mikromobilitāte un arī gājēju drošībai, novadi identitātes stiprināšanu, apzinot mūsu stiprās puses un iespējas, kas ir jūra, smilšu pludmale, lauksaimniecība, sabiedrības un vēl nemazāk svarīga ir šī sabiedrības iesaista pārvaldības un pakalpojumu uzlabošanas procesā un jaunu sadarbības formu meklēšana un ieviešana. Kā arī sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Un visu šo pasākumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības pārvaldi šo te nevainojamo funkcionalitāti, padarīt kvalitatīvāku pašu pašvaldības pakalpojumu, tātad visu šo pakalpojumu grozu, kā arī ērtāku tā saņemšanu, jo šī ērtība iedzīvotājiem ir nemazāk svarīga kā šī kvalitāte. Kvalitāte, protams, ir dominējoša. Šis ir galvenos vilcienos tāds konspektīvs, mans redzējums, kas īsi, kas es esmu, kāpēc es te esmu un kā es redzu, ko es darītu.
Paldies! Lūdzu, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi Odiņas kundzē? Jā, mēs ar interesi arī iepriekš tikāmies, diskutējām par visiem šiem jautājumiem, un mēs vēlamies dot jums iespēju un cerams, ka ar jūsu pieredzi un ar skatu gan kādreizējo ar jūsu ekspektācijām, kā tad saugs varētu izskatīties, un jūsu pieredzi, nu, mēs varētu arī sasniegt un ienest arī kādas jaunas vēstmes mūsu pašvaldībā. Tāpēc es ar gandarījumu šodien deputātiem piedāvāju apstiprināt jūsu izpilddirektoru amatā, un lai mēs kopā varētu uzsākt šo darbu. Tāpēc lūdzu cienījamie deputāti izteikt savu viedokli balsojumā.
Normanda, ar kuru datumu
Mēs runājam, ka mēnesis vismaz ir nepieciešams, bet tur iznāk lieldienas pa vidu. Faktiski iznāk pēc lieldienām.
19. aprīlis.
Mēs tā kā ar 20. to runājām, lai nav uzreiz pirmā diena.
Elīts, lūdzu.
Es atvainojos, varbūt es kaut ko esmu palaidis garām, bet mums izpildu direktors, ar tur nebija ieieceļa ar bārtām vēlēšanu zīmēm, vai nebija šis nav tas gadījums?
Nu, tagad es baigi apmūstu, tāpēc, ka baigajā steigā vakar gatavojām lēmumu projektu, es tūlīt pārbaudīšu pašvaldības likumu, jo mums ar tām vēlēšanu zīmēm varētu tagad arī sanākt švaki, ņemot vērā to, kad esam attālināti.
Guntis?
Jā, paldies par doto vārdu, kamēr Jūlija meklē vēl skaidrojumu. Es arī aicinu deputātus atbalstīt minēto kandidatūru, jo mēs esam tikušies gan klātienē un gana daudz runājuši. Un arī vakardien vēl kopīgā sēdē Zoomā tikāmies. Un tas atbalsts tāpēc, kad cilvēkam kandidātei ir pieredze, un es domāju, ka nevis sākt jaunu dzīvi, bet turpināt, un lai viņi būtu labāk. Un es tiešām novēlu veiksmi gan izpildu direktorei potenciālai, gan mūsu visiem pāriem labu sadarbību. Paldies!
Jā, paldies Ervīnam par precizēm. Tieši tā arī ir, ka ir ar vēlēšanu zīmēm. Tāpēc es piedāvātu, manuprāt, visiem deputātiem ir elektroniskais paraksts. Nav visiem deputātiem elektroniskais paraksts. Tad es varētu piedāvāt nosūtīt visiem tūlīt vēlēšanu zīmi, uztaisīt 15-20 minūšu pārtraukumu un atsūtīt uz pastāt saukrasta šīs vēlēšanu zīmes. Tas būtu, manuprāt, šī brīža ātrākais un efektīvākais risinājums. Attiecībā uz Lienu un Intu ieskanējam un nosūtam elektroniski. Vai nofotografējam Lienu, jā.
Varbūt mums noskaidrojam par tiem elektroniskiem parakstiem pirms mēs šodienam. Man personīgi ir, bet vai visiem ir?
Jā, nu mums ir. Mums
varbūt, ir... kad deputāti vienkārši var pateikt, kuriem nav.
Labi, kolēģi, tad lūdzu neliela pauze. Un tad šobrīd lūdzu tad, dažu minūšu pārtraukums. Artur, lūdzu, tad, lūdzu tieši tādu apstādināt. Tātad turpinām domas sēdi. Un jā, mums bija neliels pārpratums, ņemot vērā, ka darbs notiek attālināti un precizējām kārtību. Tātad vecākā lietvede izsūtīja deputātiem vēlēšanu zīmes un savukārt deputāti uz lietvedes e-pastu ir nosūtījuši elektroniski parakstītas vēlēšanu zīmes, kur attiecīgi ir izteikuši savu viedokli par izpilddirektoru kandidāti, tad veikuši šo te balsojumu. Tāpēc šobrīd es došu vārdu vecākā lietvedē Alisei Krāstiņai, lūdzu nolasīt saņemtos balsojumus, lai mēs varam tos dzirdēt un fiksēt.
Labrīt visiem! Tātad saņemot visu deputātu, visu 13 deputātu vēlēšanu zīmes, varu droši teikt, ka visi deputāti ir nobalsojuši par Raivo Jēkabsons par, Inta Petrova par, Gundis Liepiņš par, Aiva Aparjoda par, Normunds Broks par, Normunds Līcis par, Mārtiņš Kišūro par, Toms Turlais par, Liena Ozoliņa Kornīte par, Jurķis Grabčiks par, Ervins Grāvīgs par, Raimonds Kalniņš par un Andris Dulpiņš par.
Paldies, līdz ar to apsveicam Odiņas kundzi ar apstiprināšanu izpilddirektoras amatā. Ziedus gan pasniegt nevaram šobrīd, bet jo esam attālināti, bet noteikti tiks noslēgts arī darba līgums, un tad jau tiksimies klātienē un pārnāsim gan darāmos darbus, iepazīsimies tuvāk, un arī es ceru, ka šis būs jauns uzrāviens mūsu novadam ar jūsu enerģiju un optimismu. Mums visiem kopā izdosies paveikt lielas un redzamas lietas. Vai deputātiem ir vēl kas vēlējams?
Tikai un vienīgi labu vēlējumi. Un ņemot vērā, ka sāku strādāt no 20. aprīļa, tad es novēlu jau paralēli esošiem darba pienākumiem iepazīties ar novadu sīkāk. Lai veicās. Paldies.
Paldies, Jurģis.
Jā, man ir patiesi prieks, ka mums beidzot ir izpilddirektors un izskatās, ka cienījams. un brīdis gan, protams, nav vienkārši un tāpēc vēlējies no savas puses apliecināt, ka gatavība sadarboties un iesaistīties un novēlēt, lai visi procesi ir pietiekami viegli un lai viss izdodas. Paldies.
Paldies, Raivo.
Jā, arī es novēlu veiksmi, izturību un beidzot mums, jā, un es gribēju ļoti lielu paldies pateikt arī par jūsu vakardienas prezentāciju, kurā mēs visi arī kā deputāti lielākā daļa piedalījāmies, jums ir izsmeļošs redzējums, un es domāju, ka Saulkrasts tieši var justies droši, ka nododot pilsētu jūsu rokās, viss tikai ies uz augšu un būs labāk, tā kā novēlu veiksmi, izturību, un paldies, kad atnācāt pie mums un izrādījāt interesi par šo vakanci. Paldies!
Paldies, Ervins!
Jā, es varētu pievienoties tikai iepriekšējiem teicējiem, ka to novēlē tiešām izturību nesalūst un saglabāt šo te gaišo skatījumu un spar, lai kopā paveikt lielas lietas. Ir nesaturies. Paldies. Paldies.
Odiņas Plundze, jums tad noslēguma vārdi. Ines.
Man ir prieks, ka jūs, ka mūsu, manas un jūsu šis redzējums jau tas, kā es to prezentēju, tas, kā es redzu, ka jūs tas uzrunāju, tas jau vien jau ir gandrījums, kad mēs ejam skatāmies vienā virzienā un ka jūs man esat devuši šo iespēju. Un es no visas sirds, ar visu iekšējo spēku centīšos izdarīt visu labāko, ko es varu. Paldies jums visiem.
Paldies. Paldies. Veiksmi, izturību, veselību.
Paldies.
Paldies, līdz ar to arī šīs dienas domas sēdi slēdzu. Paldies.
Dormot lēmu projektu.
Namajā nav nobalsots.
Jā, mums namajā, lai mēs varētu pabeigt domas sēdi, mums namajā ārlaikam tad vajag nobalsot.
Datums ir 20. aprīlis?
Jā. Uz namajā arī piespiežam pogas, lai mēs varam noslēgt sēdi. Līdz ar to šobrīd gan sēdi varam slēgt. Paldies, tiekamies jau nākamajās darba sapulcēs un visi kopā turamies un domājam labas domas arī saistībā ar Ukrainu. Slava Ukrainai! Slēdzam!